The agreement on friendship, good neighbourliness and cooperation between Macedonia and Bulgaria has some positive and some negative aspects. Just as a general point, it's written in diplomatic speak, so it can be hard for normal people to be certain what the real point and the real intent of the agreement is. We've seen that with other agreements like the Treaty for Bucharest, where they carefully divide up the territory, and you'd never really guess by reading it that they're dividing up, you know, militarily stolen land. So what the government and what the diplomats intend and what people read may not necessarily be the same. So with that qualification, for me, the main negative in the agreement is in Article 11, particularly Clause 5.
Господинот Виктор Бивел вели договорот за пријателство, добрососедство и соработка меѓу Македонија и Бугарија има некои позитивни и некои негативни аспекти. Договорот, вели тој, е напишан со дипломатски речник за да може да биде тешко за обичниот човек да увиде со сигурност која е вистинската цел, вистинската намера на договорот. Тој подсетува на други договори како што е Букурешкиот договор, каде што според него внимателно се подели територија и дека никогаш не би можело да се предпостави со тоа што ќе го прочитате дека се дели воено украдена земја.
So the use of diplomatic speak or diplomatic language means that governments can achieve a certain intent that may not be readily apparent to a normal reader. For example, we can see that with the Treaty of Bucharest, where the intent was to divide up Macedonia after the Balkan Wars. But if you read the treaty, you would never, a normal person would never know or never guess that these governments were dividing up land that was stolen, really by their governments, by their armies, and dividing it up between themselves. So we just have to be a little bit careful if we're not trained in diplomatic speak to try and work out what the real intent of the agreement may be. So with that qualification, for me, the main negative in the agreement is in Article 11, particularly Clause 5, where the Macedonian government abrogates responsibility and concern for the Pyrene Macedonians. This is very disappointing. The same thing happened with the interim accord with Greece in 1995, when the Macedonian government gave up responsibility and concern for the Aegean Macedonians. Now Zaeva is doing the same with the Pyrene Macedonians, and even the wording of the agreement with Bulgaria is almost identical to the wording with Greece when it comes to the two minorities. To be balanced, Gruevski, when he came to power, said he would help the Aegeans and the Bogalci, but in the end, nothing really happened. So both parties are guilty of giving up responsibility and concern for the minorities in Bulgaria and Greece. What the agreement shows and what that particular clause shows is that the Macedonian government is either weak or doesn't care or is prepared to trade the rights of the Macedonian minorities for other unknown benefits or just vague benefits. In a true agreement between equals, I think it would be fair for the Macedonian government to clamp down on any separatist movements and give the Bulgarian government that guarantee, that certainty that it would not promote separatist movements. And in return, in a good agreement between equals, the Bulgarian government would recognise the Macedonian minority in Pyrene Macedonia, and it would give them their full human rights. And both governments would know that they could go forward into the European Union where all people would be equal. Now, that's an agreement between friends and between equals, but I don't think that's really the case here, because I think giving up responsibility for the ethnic minority Macedonians in Bulgaria is a really big move. But what the agreement does tell us is that the Pyrene Macedonians are strong, or strong enough, or numerous enough to be a problem for the Bulgarian government. So that's positive. But unfortunately, the Pyrene Macedonians are on their own. It seems no one cares for them. So it's up to the Macedonian people around the world to support them, to help them, and to do what we can for them in every way we can.
Господинот Бивел смета дека она што владата и дипломатите го налагаат и она што го читаат луѓето, може би не мора да биде исто, па со таа квалификација за него главната негатива во договорот е во член 11, особено клаузула број 5. Господинот Бивел вели дека употребата на дипломатскиот говор значи дека владите можат да постигнат одредена намера, која може би не е очигледна за нормален читател. Според него, треба да се внимава доколку не сме обучени на дипломатски јазик и да се обидеме да направиме анализа на вистинската намера на договорот. Со таа квалификација, вели Виктор Бивел, негативниот елемент во договорот е член 11, клаузула 5, каде што македонската влада се откажува од одговорноста и грижата за пиринските македонци. Ова, вели господинот Бивел, многу го разочарува. Тој вели, истото се случи и со времената спогодба со Грција во 1995 година, кога македонската влада се откажа од одговорноста и грижата за егејците. Сега, вели тој, Зоран Заев го прави истото со пиринските македонци. Господинот Бивел истакнува дека дури и текстот на договорот со Бугарија е речиси идентичен со формулацијата на спогодбата со Грција, кога станува збор за двете малцинства. За да се биде балансиран, Виктор Бивел вели дека лидерот на ВМРО-ДПМН Никола Груевски, кога дојде на власт, рече дека ќе им помогне на егејците и на бегалците, но потенцира дека всушност ништо не се случи, така што двете страни се виновни што се откажаа од одговорноста и грижата за малцинствата во Бугарија и во Грција. Господинот Бивел вели она што договорот го истакнува со оваа конкретна клаузула е дека македонската влада е или слаба, или не се грижи, или е подготвена да тргува со правата на македонските малцинства за придобивка на други непознати бенефиции или нејасни придобивки. Тој вели, во случај на вистински договор, тој смета дека би било фер за владата на Македонија да понуди да ги попречи сепаратистичките движења и да и даде на бугарската влада гаранција дека нема да промовира сепаратистички движења, а за возврат во добра спогодба меѓу еднаквите, бугарската влада ќе го признае македонското малцинство во Пиринска Македонија и ќе им даде целосни човекови права. Господинот Бивел вели во ваков случај и двете влади би знаеле дека можат да одат напред во Европската Унија, каде што сите луѓе ќе бидат еднакви. Тој вели, ете тоа се вели договор меѓу пријатели и помеѓу еднаквите. Но смета дека тоа не е случајот со овој договор, бидејќи откажувањето од одговорноста према етничкото малцинство, односно етничките македонци во Бугарија, е навистина голем потег. Но она што ни го кажува договорот е дека пиринските македонци се силни, доволно силни или доволно бројни за да бидат проблем за бугарската влада, вели господинот Бивел. Тој го смета ова за позитивно. Но за жал, вели тој, македонците од Пирин се сами и се чини дека никој не се грижи за нив. Господинот Бивел верува дека сега останува до македонскиот народ во светот да ги поддржи, да им помага и да прави се што може за нив на секој можен начин.
If we look at the options that the Pirin Macedonians have, one option is to take up dual Macedonian citizenship. That way the Macedonian government can then officially look after them and look after their interests and help them. And the agreement does explicitly state that it can look after citizens. That's of course a decision up to the Pirin Macedonians how they handle their affairs, but certainly becoming a dual citizen with the Republic would seem to be in their interest. The problem is that the Macedonian government has made it hard for ethnic Macedonians who are not from the Republic to become citizens. I seem to recall many years ago that being an ethnic Macedonian helped you to become a citizen, but that was changed and now you have to live there or you have to have relatives there or you have to do something great for Macedonia. It's harder to become a citizen. That policy is short-sighted and it's wrong. Macedonia needs Macedonians. Macedonia ima potreba za Makedonci. It would help the Republic if more ethnic Macedonians became citizens. And I think it would help the Pirin Macedonians if they became dual citizens.
Виктор Бивел вели, ако се разгледаат можностите што ги имаат македонците од Пирин, една опција е да се земе двојно македонско државјанство. На тој начин, вели тој, македонската влада тогаш официјално ќе може да се грижи за нив и да се грижи за нивните интереси и да им помогне. Тој истакнува дека договорот експлицитно вели дека може да се грижи за државјаните. Тој вели дека таква одлука е прашање за пиринските македонци за тоа како тие ќе се справуваат со нивните работи, но смета дека двојното државјанство на републиката се чини дека е во нивна корист. Но господинот Бивел истакнува дека проблемот со државјанството е во тоа што македонската влада им ги отежнува обидите на етничките македонци кои не се од републиката да станат државјани. Тој вели се сеќава кога пред многу години фактот што си етнички македонец помагаше во процесот да се стане државјанин. Но тоа се измени, додава Бивел. Сега, вели тој, мора да живеете таму или да имате роднини, или да направите нешто посебно за Македонија. Потешко е, вели господинот Бивел, да станеш државјанин. Тој вели ваквата политика е кратка и не е правилна. Господинот Бивел верува дека Македонија има потреба од македонци. Тоа, вели тој, ќе и помогне на републиката. Тој смета дека повеќе етнички македонци треба да се стекнуваат со државјанство и дека стекнувањето на македонско државјанство ќе им помогне и на пиринските македонци.
A positive in the agreement is that at the end it says the agreement is in quote the Macedonian language and the Bulgarian language. It would be interesting to know the implications of the use of the phrase Macedonian language. The two languages are put on equal terms. So I wonder, is this de facto Bulgarian recognition that it recognises the Macedonian language and that its language dispute with Macedonia is over? I don't know the legal or diplomatic implications, if any, and it would be good to see or get a legal or diplomatic opinion on this. If it does mean that, then it could be something of substance in the agreement for Macedonia. But if that's the intent, then why not state it explicitly? If that's not the intent, if that's not what it means, then you have to wonder what the Macedonian government is getting out of the agreement, apart from some good intention generalities.
Според уредникот на издавачката куќа Politicon Publications во Сиднеј, Виктор Бивел, позитивен аспект на договорот е што на крајот се вели дека договорот е на македонски јазик и на бугарски јазик. Тој вели би било интересно да се знаат импликациите од употребата на фразата македонски јазик. Двата јазика се ставаат под еднакви услови, вели Бивел, па се прашува дали е ова де факто бугарско признание, дека го признава македонскиот јазик и дека е завршен јазичниот спор со Македонија. Господинот Бивел, вели, не ги познава дипломатските импликации, доколку тие постојат. Би било добро, вели тој, да се побара правно или дипломатско толкување за ова. Тој вели, ако тоа всушност е значењето, тогаш договорот би можело да биде од суштинско значење за Македонија. Меѓутоа, господинот Бивел смета дека доколку таа е намерата, тогаш зошто тоа не се изјаснува експлицитно. Но ако таа не е намерата, вели господинот Бивел, тогаш треба да се запраша што всушност добива македонската влада од договорот покрај некои добронамерни генералности.